Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз зацвердзіў новыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. Пад забарону выдачы еўрапейскіх віз і замарожвання актываў патрапілі яшчэ 12 асобаў. Санкцыі уведзеныя і супраць 29 фірмаў, якія належаць тром беларускім бізнэсоўцам: Уладзіміру Певцеву, Юрыю Чужу і Анатолю Тарнаўскаму.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Рада міністраў Еўразвязу ўхваліла сёння на саміце ў Брусэлі дакумент з высновамі па Беларусі і пашырыла беларускі чорны спіс яшчэ на 12 асобаў і 29 фірмаў. У высновах аб Беларусі гаворыцца, што спіс будзе рэгулярна пераглядацца і пашырацца на наступных пасяджэннях рады да тае пары, пакуль не будуць вызваленыя палітвязні. Адначасова польскі міністр заявіў, што Еўразвяз мае намер запрапанаваць Беларусі мадэрнізацыйны пакет з канкрэтнай фінансавай дапамогай, калі Беларусь уступіць на шлях павагі да правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных асудзіў прынятыя сёння санкцыі і заявіў з гэтай нагоды, што беларускі бок не бачыць неабходнасці ў прысутнасці на тэрыторыі Беларусі адкліканых амбасадараў дзяржаў, якія прагаласавалі за пашырэнне санкцый супраць афіцыйнага Менску. Новыя дадаткі да візавага чорнага спісу яшчэ не апублікаваны, аднак удзельнікі пасяджэння паведамілі, што ў спіс трапілі толькі два бізнэсоўцы – Анатоль Тарнаўскі і Юрый Чыж. У спісе фірмаў кампанія тарнаўскага «Юнівест», сярод астатніх – тыя, што належаць Чыжу і Певціву. Аднак у спіс не трапілі кампаніі Чыжа, якія супрацоўнічаюць са Славеніяй, і тры кампаніі, якія маюць бізнэсовыя сувязі з Латвіяй. На гэтым жа саміце ачольнікі замежнапалітычных ведамстваў краіны ў развязу пашырылі на 12 асоб і чорны спіс сырыйскіх урадоўцаў. У яго ўвайшла жонка прэзідэнта Сырыі Башара Асада і шэраг яго паплечнікаў, адказных за крывавае здушэнне апазіцыйных выступаў. Працягваем навіны. У Берліне сёння прыведзены да прысягі новы прэзідэнт Нямеччыны. 11-м ачольнікам дзяржавы з часоў Другой сусветнай вайны стаў 72-гадовы Яхім Гаук, былы лютэранскі пастар і праваабарончы актывіст з усходняй Нямеччыны. У праграмнай прамове Гаук назваў прыярытэтамі свайго прэзідэнцтва працу ў накірунку большай сацыяльнай справядлівасці і больш актыўнай інтэграцыі замежнікаў. У мінулым Гаук браў актыўны ўдзел у антыкамуністычнай рэвалюцыі ў былой ГДР. У 1990 годзе Бундэстаг аб'яднанай Нямеччыны прызначыў яго першым федэральным камісарам у справе архіваў Штазі, службы бяспекі камуністычнай Нямеччыны. На гэтай пасадзе ён заслужыў шырокую папулярнасць актыўным пераследам былых нямецкіх чэкістаў і выкрываннем іх злачынстваў. У прэсе яго называлі паляўнічым на Штазі. Яхім Гаук замяніў на пасадзе прэзідэнта Крыстыяна Вульфа, які падаў у адстаўку з-за карупцыйнага скандалу. Пасада прэзідэнта ў Нямеччыне мае збольшага прадстаўнічыя функцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.org.